I peshqviri i Prizrenit Imzot Doxhergji pritet nga prezidenti i Kosovës Zoti Fatmir Sejdiu për holsirat shërbimi Rabie Ibrejt nga Prishtina.
Presidenti i Kosovës Zotri Fatmir Sejdiu priti sot në një takim i peshqviri Imzot Doxhergjin. Veç zhvillime dhe aktuale në Kosovë, në fokus të bisedës ka qenë edhe ndërtimi i katedrales në Prishtinë, që siç është vlerësuar tashmë kjo është vetëm çështje teknike. Ndërtimi i katedrales në Prishtinë do të jetë objekt kulti shumë i rëndësishëm jo vetëm për besimtarët shqiptar katolik, por për të gjithë Kosovën dhe ndërtimi i saj do të nisë shumë shpejt, ka thënë presidenti Sejdiu. Ai më pas tha se Imzot Doxhergji është emëruar në kryet e kishës katolike për Kosovën, në një mision jashtëzakonisht të çmueshëm dhe të shenjtë për popullin ton dhe organizimet e kësaj natyre. Po ashtu, presidenti vlerësoi bashkëpunimin me Selinë Shenjtë dhe veçanërisht çmoi punën e madhe që ka bërë në vazhdimsi për Kosovën Papa Gjon Pali II dhe atë që po bën tani Benedikti 16. Presidenti Sejdiu dhe Imzot Doxhergji takimin e vlerësuan shumë të përzemërt dhe me interes të bashkëpunimit midis kishës katolike dhe institucioneve të Kosovës. Imzot Doxhergji, një takim tjetër, është pritur edhe nga kryetari i Kuvendit të Kosovës, Zotri Kol Berisha.